Dneska se podíváme dál, budeme mít možná asi takové poslední zastavení ohledně těch tří Jobových přátel. To první, co u nich můžeme sledovat, když navážu na to, kde jsme skončili minule, je to, jaký měli přístup k Jobovi. A že ten přístup nebyl moc dobrý, jsme mohli už vidět minule. Jak jednali v těch svých škatulkách, někdy je to vedlo až k povýšenosti. A tak to jednání těch tří přátel prozrazuje jejich postoj, který by se dal ohodnotit jako špatný, jsou proti němu, ne s ním. A to je moc špatně, když se člověk setkává s člověkem, který žije v trápení. Oni si myslí, že i Bůh je proti němu, proti Jobovi. A tak proto Job sám na to reaguje ve 32. kapitole, ve 13. verši a říká jim, neříkejte, my jsme našli moudrost. Bůh ho odvane jak plevu a ne člověk. A nebo v 11. kapitole v 6. verši říká Job, prozradil by ti taje moudrosti, dvojnásobný trest k záchraně vede. Věz, že Bůh chce zapomenout na tvé nepravosti. Tam ho kárá jeden z těch jeho přátel. Věz, že Bůh chce zapomenout na tvé nepravosti. A tak bych v této souvislosti chtěl jasně připomenout tu roli pastýře. Pastýře, která je vymezena tak, že máme mít místo vždy po boku těch, co trpí, ať už na sebe soužení přivolali vlastní vinou nebo ne, nic na tom nemění, že jsme povoláni k tomu, abychom stáli v té mezeře mezi ovečkou a Bohem a mluvili ve prospěch těch, kterým sloužíme, tedy ne proti nim, ale být s nimi. Všimně si velmi pěkného příkladu Mojžíše. Se mi moc líbí ten příklad Mojžíše, přestože ti Izraelci si za to sami mohli. Čteme ve 32. kapitole knihy Exodus od 10. verše dále, kdy tam Pán Bůh Mojžíšovi říkal, teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však, Mojžíši, udělám velký národ. Mojžíš však prosil Hospodina svého Boha o schovívavost. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat, vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země. Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se prosím na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil. Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi. Jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A jako výsledek této Mojžíšovy přímluvy čteme dál v tom 14. verši. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Taková zvláštní situace, kdy by se dalo říct, že Mojžíš je označen jako dobrý, Izraelci jako ti zlí. A tak kdyby zvolili v té situaci, kdyby zvolil Mojžíš stejný model chování, tak jako zvolili ti tři přátelé, pak by rozhodně se nechoval takovýmto způsobem. On se za ně přimluvil. Přimlouval se. Přestože mu Pán Bůh sám řekl, ano, s nimi skoncuji, s tebe ale udělám velký národ. A Mojžíš se nenechává strhnout a prosí za ně. V Velmi krásný je příklad Samuela v 1. Samuelově 12. kapitole od 20. verše dále. Tam také Samuel říká lidu: nebojte se, ano, dopustili jste se všeho toho zla, avšak neodchylujte se od Hospodina a služte Hospodinu celým srdcem. Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí, vždyť jsou jen nicotou. Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne, vždyť z vás hodlá učinit svůj lid. Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. I nadále vás budu vyučovat dobré a přímé cestě. Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velkého s vámi učinil. Jestliže však budete kupit zlo na zlo, budete smeteni jak vy, tak váš král. A zdá se mi, tak jak pročítám ty promluvy Jobových přátel, že jejich jednání je pravým opakem. Například v 11. kapitole od 7. do 20. verše můžeme číst tu Sofarovu tendenci přinutit Joba k pokání pomocí vyhrožování a nahánění strachu z Boha. A tak tam mu tak nese na podnosu Sofar Jobovi: dokážeš vystihnout Boha či obsáhnout dokonalost všemocného, jež nebesa převyšuje? Co chceš dělat? Hlubší je než podsvětí. Co o tom víš? Její míra je delší než země, širší nežli moře. Chce-li změnit, uzavřít, svolat, kdo ho odvrátí? Ano, on zná falešníky, vidí ničemnosti a srozuměn není. Může tupec dostat rozum? Narodí se hříbě divokého osla jako člověk? Jestliže teď napravíš své srdce a vztáhneš své ruce k Bohu, jestliže dáš ruce pryč od ničemností, říká ten Sofar Jobovi, nepřipustíš, aby ve tvém stanu přebývala podlost, tedy pozdvihneš tvář bez poskvrny, budeš jak odlitý z bronzu, nepocítíš bázně, zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula. Nadejde ti věk jasnější nad poledne, chmury obrátí se větro. Doufej, naděje ti kyne, pohleď, budeš uléhat v bezpečí, budeš odpočívat a nikdo tě nevyděsí. Získat tebe budou si přát mnozí, kdežto svévolníkům vypoví zrak, ztratí útočiště, jejich nadějí je vydechnout duši. Takovýmhle způsobem můžeme sledovat tu Sofarovou pořád nějakou škatulkovanost, kdy pořád tlačí Joba a tlačí ho do toho: Jobe, ty musíš vyznat. A dává mu dokonce takovou cestičku: když vyznáš, Jobe, svůj hřích, zase se ti povede dobře. Tedy ten Sofar námatský chce Joba vidět pokořeného, jak se sluší a patří na hříšníka. A takový přístup je někdy vlastní lidem, kteří se nesetkali s Boží dobrotou a láskou, anebo na toto setkání zapomněli. Jejich jednání někdy prozrazuje, že mají z Boha strach. A je to tak trošičku takové větší téma, tím se trošičku dotýkám toho tématu pokání a zmíním jen obecně o dvou typech pokání. Právě protože ten Sofar nutí, vyloženě nutí, popouzí Joba k tomu: čin pokání. Přestože velmi dobře víme, že Job nemá z čeho činit pokání. A ten jeden typ pokání je pokání ze strachu. Pokání ze strachu. Někdy se lidé obrací, či spíš Pokukují po Bohu ze strachu před věčným zahynutím, nebo před nemocí, nebo před utrpením. A mohou to být i boží děti, které vyznávají své hříchy ze strachu, aby jim Bůh neudělal něco strašného. Jsou-li třeba ve zkouškách, což je zcela běžný jev zdravého života s Pánem Bohem, vidí v tom hned boží soud, nebo alespoň vyvozují z toho jeho nepřízeň, tak jako soufar. Nevede se ti dobře, něco si udělal proti Bohu. A proto se hned vrhnou do takové introspekce ze strachu, aby jim Bůh neudělal ještě něco horšího. A tohle je v úvozovkách bázeň Jobových přátel. Strach z Boha. Je to však strach, který od Boha odděluje. Kdo chce pomoci druhým, musí být nejprve sám svobodný od takovéhoto strachu, aby mohl být Duchem Svatým použit k vedení lidí k pravému pokání. Že pravé pokání neznamená jenom strach z trestu. Trošičku do takového pravého pokání nám může pomoct verš z Římanům z 2. kapitoly 4. verš, kde tam máme napsáno, či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovývavosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Tedy, že dobrotivost Boží chce přivést k pokání. Je to pokání z lítosti nad Božím zármutkem, způsobeným mým hříchem. A to je už něco blízkého biblické bázni. Je mi líto, že jsem zarmoutil Boha a proto to vyznávám. Nehednám ze strachu, že se mi to nějak vrátí, že protože jsem něco udělal, že Pán Bůh něco zasekne, ale vyznávám svůj hřích, protože mě to je líto, že jsem Pánu Bohu způsobil bolest. To je možná zbožná úcta, úžas nad Boží dobrotou a láskou. A já tu lásku svým hříchem ničím. A tato bázeň tvoří takový dobrý motiv k odřeknutí se hříchu ve svobodě. Tato bázeň, a je to bázeň Elihua i Joba, tato bázeň se vrhá do boží náruče a již preventivně od hříchu odvádí. A opět tam platí, musí člověk sám nejprve znát takovou boží bázeň, aby mohl do ní druhé uvádět, protože bez toho nemáme na čem stavět. To jsou tak možná ve zkratce dva různé typy pokání, které se objevují, zejména to první se objevuje u těch tří přátel. Čiň pokání a jestliže ho učiníš, povede se ti lépe. Známe svědectví spousty křesťanů, kteří to zjednodušení, které jim třeba bylo nabízeno při obrácení, například vyznej Pánu Bohu všechny svoje hříchy, obrať se k němu a povede se ti dobře, kteří by to nemohli potvrdit svým životem. Kteří by řekli, já jsem se obrátil k Pánu Bohu, ale bylo ještě hůř. A nebylo to proto, že by se obrátili špatně k Pánu Bohu, ale bylo to proto, že přišly nějaké těžkosti. Přišel vnitřní pokoj, ale zároveň mohly přijít vnější těžké situace. Neplatí ten model, člověk je v boží náruči a už je od všeho svoboden, od všeho utrpení. A ten špatný postoj Jobových přátel se možná odráží i z toho generálního postoje, který měli vůči Bohu. On se totiž zrcadlí z jejich špatného postoje vůči Bohu. Když si to v krátkosti zhrneme, ujasníme ten zásadně chybný přístup těch tří Jobových přátel, abychom potom navázali na tu poslední příčinu jejich neúspěšné pastorace, tak je to to, jak jsme si minule podrobně poměrně probírali to, že oni jednali šablonovitě nebo škatulkovaně. Zaškatulkovali Joba do nějaké škatulky a nebyli schopni ho už poslouchat, že je to jinak, než se mysleli. A pomocí té nějaké šablony si Joba zařadili do příslušné kategorie lidí a pak začali pracovat. No a protože z té jejich šablony byla jediná možnost, jak kudy cesta vede, tak tlačí Joba k pokání. U toho si musíme uvědomit jednu věc, že se snažili tak suplovat Ducha Svatého, Ducha Božího, který jediný může dát pokání. Pravé pokání. Je to dar. Konec konců to je také úkol Ducha Svatého. Kdybychom si otevřeli Janovo evangelium 16. kapitolu 8. verš, tam Pán Ježíš hovoří o tom, jaký je úkol Ducha Svatého a říká tam jako jednu z prvních věcí, on, Duch Svatý, přijde a ukáže světu, v čem je hřích, v čem je spravedlnost a soud. A tak nesmíme zapomínat, nikdy nesmíme zapomínat, že pokání je dar, který zprostředkovává Duch Svatý. Pravé pokání přináší Duch Svatý, který si může použít nějaké věci, ale my nemůžeme nastoupit na jeho místo. Určitě se vám to také stalo, mohli jste xkrát někomu říkat, že je něco špatně. A pokud sám neprožil to usvědčení před Pánem Bohem, jako bychom hrách na stěnu házeli. Ten jejich špatný postoj či Bohu se potom zrcadlil v druhé věci, že si tu svoji pravdu tak zabsolutizovali, že už neviděli nic jiného. A tohle ten takový postoj vrhá na Boha špatný stín a ukazuje ho ve lživém světle. Ilustrativně by to šlo vidět například v Jobovi 11. kapitole v 6. verši, kde máme tam napsáno, dvojnásobný trest k záchraně vede. Věz, že Bůh chce zapomenout na tvé nepravosti. To je ta šablona, nebo ta jejich pravda, v uvozovkách pravda těch přátel, a kteří se snaží Jobovi představit Boha, který zavrhuje lidi, přestože v něho doufají a milují ho, protože něco udělali. A to, že se to Pánu Bohu hodně nelíbí, že je rozpálen hněvem, můžeme potom vidět dobře ve 42. kapitole, kde sám říká právě o tomto způsobu v 7. a 8. verši, že důvodem jeho hněvu je nepravdivé zvěstování jeho charakteru. A tam to říká hodnotí, jak přistupovali k němu ti přátelé, k Jobovi. Můj hněv plane, říká Pán Bůh, proti tobě a oběma tvým přátelům, všimněme si toho, můj hněv plane, protože jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Job. Vezměte tedy za sebe 7 bíčků, 7 beranů, jděte k mému služebníku Jobovi. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job, ať se za vás modlí. Já ho přijmu milostivě a nepotrestám vás za vaše poblouzení, že jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Job. Tedy vidíme, že měli velmi špatný postoj vůči Bohu. Elifaz, Bildad, Sofar byli špatnými božími obhájci. Například ve 13. kapitole od 7. do 10. verše můžeme číst: to v zájmu Boha mluvíte podlost, mluvíte lest kvůli němu? Chcete se zastávat Boha nebo vést spor místo něho? Bude-li vás zkoumat, dopadnete dobře? Či ho chcete obloudit, jako lze obloudit člověka? Tvrdě vás potrestá, budete-li jednat pokoutně a stranit, říká Job. A tak ti tři Jobovi přátelé neobhajovali Boha, přestože pořád se stavili do takové role, ale nakonec zjistíme, že oni obhajovali své představy o Bohu. Obhajovali svoje šablony. O nich se domnívali, že jsou Božím zjevením. Možná by se dalo říct trochu nadsázky, z celého toho jejich jednání jakoby vysvítal podtext: na našeho bůžka nám nesahej. My si to tak prostě myslíme, my tomu tak věříme a ty, Jobe, se s tím musíš srovnat. Tolik možná o těch příčinách neúspěšné pastorace tří Jobových přátel. Možná chci tam podotknout jednu věc na vysvětlenou. Celou dobu jsem by označoval to jejich počínání jako pastoraci, ačkoliv se na konci o tom Pán Bůh zmínil nebo vyjádřil jako o bláznovství. A použil jsem to jenom z toho čistě takového pracovního termínu pro tu pomoc druhým lidem v těžké situaci. To oni dělali, oni se snažili. Snažili se pomoct druhým lidem v těžké situaci. A to, že je to možné dělat dobře a špatně, to jsme konec konců i v tom jejich příkladu mohli vidět. I to dobré, i to zlé. Možná jaké by z toho plynulo z těch tří přátel poučení. To první, co si tam uvědomuji, že ti Jobovi přátelé následovali své poznání o Bohu, místo aby následovali Boha a jejich poznání o něm následovalo je. Možná to zní trošku kostrbatě, když bych se to pokusil přeložit ještě jinak. Jakoby následovali ten svůj život, následovali poznání o Bohu, místo aby následovali Boha. Jo, to jde vidět, kdybychom si to představili, že tady je Pán Bůh, tady je ta jejich škatulka o Pánu Bohu a tady jsou ti tři přátelé, tak oni následovali tu škatulku. A za tu škatulku už nebyli schopni jít dál. A u toho je dobré si uvědomit, že to, co jsme poznali o Bohu, zdaleka není celá pravda o Bohu. Nýbrž pouze částečné zjevení jeho nevystižitelně úžasného charakteru. Prostě pořád poznáváme jen z částky. Pořád to není plné poznání. A možná také poučení, které mi z toho vyplývá, je, že zdaleka ne všechno, co o Bohu víme, co si o Bohu myslíme, je Božím zjevením. Oni se do této pasti dostali. Oni to, co byli přesvědčeni, tak považovali jako Boží zjevení. Ovšem, ta pravda je taková, že přestože já nevím, čtu něco zajímavého, modlím se, čtu Bibli, tak to, z čeho se poskládal ten můj obraz o Bohu, jaký Pán Bůh je, je můj obraz o Bohu a není to Boží zjevení. A to je dobře si to takhle rozdělit vždycky. To je moje nějaká představa o Bohu, jak se samozřejmě moc snažíme, aby co nejvíc splývala s tím, jaký skutečně Pán Bůh je. O to jde, aby ta naše představa o Bohu, aby byla formována tím, jaký Pán Bůh ve skutečnosti je. A ne, abychom si vymýšleli nějakou svoji představu o Bohu, jak by to bylo fajn, kdyby Pán Bůh byl, jak by měl vypadat, jaký by měl mít charakter, jak by měl vyřešit různé situace. A potom k tomu chci najít nějakou oporu v Bibli. Třeba. A myslím, že taková praktická, konkrétní, vytrvalá, trpělivá aplikace Božího slova do našeho každodenního života nás potom uvádí do hloubky Božího charakteru a stává se pro nás tím životodárným zjevením. Všechny ty ostatní vědomosti, nabité z duchovní literatury a Bible, zůstanou pouhými informacemi, pokud to nezapojíme do života. A tím naše zjevení o Pánu Bohu bude jenom velmi ploché, pokud nedojde na to dát to do života. A myslím, že ta první kapitola Jakubovy epištoly začíná právě výzvou, abychom žádali moudrost, pokud se nám ji nedostává. Zdá se mi, aspoň tak to sám prožívám, že velmi silně si uvědomuji potřebu moudrosti, abych ji mohl mít, a že tomu potřebuji taky víru. Jakub 1, 5. a 6. verš, tam máme napsáno, má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Ta víra ale roste z Božího slova a nenáhodou se v téže kapitole u Jakuba mluví o aplikaci Božího slova, proto tam hned můžeme číst od 21. verše dále, a proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší, nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený. Tedy teprve do života aplikované Boží slovo nám poskytne moudrost od Boha. To je potom ta skutečná moudrost od Boha. No a potom to další poučení z toho jejich přístupu je, pokud se řídíme v pastorační službě a v životě vůbec jen svými zkušenostmi, může se stát, že vytlačíme z naší služby a života Ducha Svatého. Protože jedině Duch Svatý zjevuje, co je v lidských srdcích. On dává nahlédnout do světa lidského nitra. Lidské nitro nelze spatřit tělesnýma očima. A jedině Duch Svatý zasazuje toto nitro člověka do souvislostí jinak beznadějně nezjistitelných. Duch Svatý vidí do všeho. Jak nám říká třeba 1. Korinským 2.10, nám to však Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno i hlubiny Boží. A tak vnímáme-li zdroj své duchovní síly, třeba v množství svých zkušeností, pak se může z naší služby vytratit schopnost porozumět lidským problémům, situacím. Člověk ztratí orientaci, schopnost duchovního rozeznání a tím i pomoci. Protože to vše založené třeba na zkušenosti může vést na cestí. Tak jako je to třeba zavedlo ty tři přátelé, kdy na základě zkušenosti možná to chtěli takhle dotáhnout s Jobem. Potom je zajímavá věc z takového poučení z těch Jobových tří přátel. Je takové zajímavé, že to duchovní rozeznání není založeno na množství nebo na velikosti zkušeností s Bohem, i když oni zaujímají důležité místo v naší službě, bez toho, abychom to žili, by se to nedalo. Ale na druhou stranu, nezáleží to jenom na těch zkušenostech, ale ta pomoc druhému člověku bude víc záležet na ochotě a schopnosti nebo možná pohotovosti, připravenosti se otevřít Pánu Bohu a jeho vedení v té věci. odpoutat se od svých zkušeností. Mít tu svobodu odpoutat se od svých zkušeností. A mám takový pocit, že ti Jobovi přátelé, ti svými zkušenostmi byli připoutaní k tomu svému křeslu a nebyli schopni odpoutat ten pást vlastní zkušenosti, dát ho bokem a říct, může to být i jinak, Jobe. Oni byli tak s tím spoutaní, tak svázaní, že to nedovedli. A taky toto může být překážkou v pomoci. Proto je potřeba tu schopnost otevírání se Pánu Bohu je dobré trénovat, pěstovat každodenním chození s Božím slovem, s Duchem svatým, protože by se to dalo říct, že pozdě se to učit potom na operačním stole. Když už je člověk přímo v té situaci a teď mi teče do bot a tam se to najednou učit, tak Pane Bože, pomoc. Je to dobré si to učit tou každodenní zkušeností s Pánem Bohem. Takže pokud probíhá v našem životě taková v uvozovkách plynulá cenzura našich zkušeností Duchem svatým, jsou potom ty naše zkušenosti požehnáním. Pokud neprobíhá ta cenzura Boží našich zkušeností, pak se může stát, že budeme zabetonovaní zkušenostmi, ale budeme v nějaké škatulce, která neodpovídá tomu, jak si to Pán Bůh představuje. Proto je úplně ideální taková každodenní korekce a možná i skutečně takové doptávání se Pána Boha, co mi různými situacemi chce Pán Bůh říct. Nebo čemu mě chce vychovat tím. A nevzít to jenom jako poučení pro příště, tak jednoduše nějak, ale promýšlet to s Pánem Bohem, protože mi Pán Bůh tam může ukázat něco, co mě může posunout velmi výrazně dál. Takže to jsou ty věci, které jsem chtěl připomenout tak nějak souhrně z těch Jobových přátel, které už teď opustíme a napříště se podíváme na Elihovu pastoraci a to už bude takové veselější. Napříště jsem si říkal, že už se musíme na to podívat, protože už začíná advent, tak aby to bylo takové veselější. A tak se podíváme na toho Elihua, který obstál před Pánem Bohem v té pastoraci, kterou dělal s Jobem. Tak pokud byste k tomu měli něco k těm Jobovým přátelům, které jsme si teď takhle nějak souhrně probrali, protože kdybychom to pročítali a pořád se vraceli k těm jednotlivým tématům, bychom zjistili, že to, co tam vyniká, je ta již škatulkovitost tím, Jobe, vyznej svůj hřích, protože tady něco je v nepořádku. To je pořád o tom tež. Ty řeči těch jeho přátel. Tam bychom nenalezli nic moc dalšího, což je překvapující, že to probíhá od 3. kapitoly až do 31. kapitoly. Musím říct, že Jobovi přátelé měli velkou vytrvalost a velkou trpělivost mě s ním měl i Job. Že už je neposlal někam. I když taky Job, sám když tam na ně reaguje, tak už to taky není úplně takové. Je to zajímavé čtení, ale kam je to překvapení, že to je tolik kapitol, ve kterých by člověk inspiraci spíš hledat neměl, anebo by mohl použít, jako tudy cesta nevede.